Siriyaa kaaba bahaa keessatti waraanni maaddeelee kurdootaa irratti qiyyaafatee haleellaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti biyyoonni Arabaa Ameerikaan kurdoota ishee gargaaraa turan ganuu isheetti ajaa'ibsiifatanii jiru. Gabaasaa Deel Gablaak Tujubeddees.
Pireezidaant Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteets michuu ishee kan kurdootaa gantee ka jedhu haalanii jiran. Xiinxalaa lammii Joordaan kan ta'an Osamaa Al-Shariif akka jedhanitti gochaan kun kurdoonni kan humna qabeettii taate miseensa NATO Turkii akka ofirraan ittisneef qofaatti akka haftu godhe jedhan. Turkiin michoota Yuunaayitid Isteets kanneen biroof yaaddoo taatee jirti jedhaniiru.
America's allies in the region definitely sends very serious and disturbing message that nobody can rely on Mr. Trump or help when help is needed. That happens.
Michoota Amerikaa naannoo sana jiraniif dhugumatti ergaa cimaaf kan nama jeequ kan eenyuyyuu ennaa gargaarsa barbaadu Mr. Trumpiin akka hin abdanne godhu dabarsa. Sun ennaa kaampiin boba'aa Saawudii Armaakoon haleelames raawwatamee jira. Kanaaf Ameerikaa biraa deebiin cimaa ta'e ni kennama jedhanii abdatu. Israa'el ofii isheeyyuu tarkaanfiin akkasii ishee rifaasiseera. Sababiin isaas madaallii siyaasaa Siiriyaa keessa ilaalchisee diinota Israa'eliif baabsu waan ta'eefi jedhan. Mr. Trump kurdoota kanneen finxaaleeyyii ISIS kanneen Siiriyaa keessaa dhabamsiisuu irratti wareegama hedduu kaffalan yaada keessa galchuu dhabuudhaan isaan ganuun nama rifaasisa. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan warri jihaadaa biyya alaa gara Siiriyaatti akka ce'an eeyyamanii jedhu Osamaa Al-Shariif. Kiristiyaanonni Siiriyaa kaaba gama bahaa jiranis kurdoota waliin ta'uudhaan finxaaleeyyii ISIS akka injifataman lolaniiru. Warri kurdii ennaa Turkiin isaan weerartu hidhamtoota ISIS kanneen kumaan lakkaa'amaniif eegumsa gochuu hin danda'an jechuudhaan xiinxaltoonni yaaddoo qaban ibsaa jiran. Damaaskas waliin walii galuudhaan illee olaantummaa Iraan Siiriyaa keessaa hammaataa adeemettillee geessuu mala jedhaniiru.